Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi üçinki programamyzda. Türkmenistanda ýylatyn gaz, suw we tok ölçeji guralary oturtmak boýunça resmi çäreler ýene batlandy. Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarda döwlet dukanlarynda kün wäri un ýene de satuwdan aýryldy. Bu beýlik maglumatlary diňlepleriňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözelik daýberdi watançy diýerim. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan parlamenti dargatmak we ýylyň aýagyna çenli irki täze saýlawlary geçirmek üçin 16-njy oktýabrda öz wezipesinden çekilmegi planlaşdyrýar. Paşinyan bu kararyny öz siýasy bloginiň sentýabrda Yerewanyň häkimligine geçirilen saýlawlarda ýeňiş gazanan soň parlamenti köplük bolan öz garşydaşlaryny çetleşdirmek üçin ýygnan etdi. Öňki opozisiýon kanun çykarjy Paşinyan may aýynda protestleriň netijesinde häkimet başyna geçipdi. Şonda bir näçe hepdirep dowam eden protestleriň netijesinde Ser Sarkisyan häkimet başyndan çekilmeli bolupdy. Ermenistanyň hökümetiniň 16-njy oktýabrda berilenen maslahatynyň öňü tirasynda eden çykyşynda Paşinyan ýurdun täze taryhy döwre gadam basýandygyny aýtdy we munyň baharda başlanan zorluksuz mahmal rewolýusiýasyny tamamlajakdygyny belledi. Paşinyanyň metbuat wekili Arman Egoyan Paşinyanyň 16-njy oktýabrda wezipesinden çekiljegini 15-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ermeni gulluguna habar berdi. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Saudi Arabistanyň padşahy Salman bilen gepleşip geçirip, Saudi jurnalisti Jamal Khashoggi'niň ýitirme edilmegi we mümkin öldürilmegi meselesini maslahat etdi. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Saudi Arabistanyň padşahy bilen ýitirme edilen jurnalist barada gepleşmeginiň ideýany Pompeo-ny bu ýurda ugradypdy. Trump padşahy Salmanyň jurnalistiň başyna düşüp biljek islendik ýagdaýdan özüniň habarly bolmagyny ret edenligini aýtdy. Jurnalist Saudi Arabistanyň miras düşer şahzadasy Muhammad bin Salman barada tanqidi makalalary ýazýardy. Jamal Khashoggi hepde mundan öň Saudi Arabistanyň Türkiýedäki ilçihanasyna girenden soň getirim bolupdy. Pompeo'nun şahzadı Muhammad bin Salman bilen duşmagyny hem garaşylýar. Şol wagtda da Türkiýanyň telewizýasy polisiýanyň deriň öwlerini çägende Saudi Arabistanyň Istanbuldaky konsulunyň zaýyny barla geçirenligini habar berdi. NTV telekanaly deriň öwçüleriň konsulhananyň zaýyny 16-njy oktýabrda hem barlajagyny habar berdi. Pompeo Saudi Arabistanyndan soň Türkiýe barar. Trump eger Saudi Arabistany jurnalistiň ýitirim bolmagyna baş goşan bolsa, uly jaza bilen ýüzbe-ýüz boljagyny duýdurdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistanyň prezidenti bilen telefon söhbetdeşligini geçirip, Täjikistany Otly bilen giden türkmen delegasiýasyny garşy almak boýunça Termez şäherinde geçirilen dabara üçin Mirziýoýewa minnetdarlyk bildirdi. Özbegistanyň üstünden Täjikistany uran Türkmenistanyň wekillerini öz üstüne jogapkärçilikli missiýa goýuldy. Olar milli taryhy medeni mirasynyň baýlygyny görkezmek arkaly goňşy dost ýurtlarynyň önümli gumanitar kontaktlaryny puhtalandyrmagy goşunt goşmaly diýip Gurbanguly Berdimuhammedow Mirziýoýewa aýdanlygyny türkmen mediýasy habar berdi. Täjik resmiýetlerine görä 14-nji we 15-nji oktýabrda Täjikistanda geçirilen türkmen medeniýetiniň günlerine gatnaşmak üçin ýurda türkmen resmiýetlerinden hem medeni wekillerinden düzülen 350 adamlyk resmi topar barypdyr. Medeni çäreleriň we duşluklaryň ençemesi duşenbede we Hatlon vilayatynyň Dustiýet rawunda geçirildi. Täjikistanyň bir regionlarynda türkmenler köplük bolup ýaşaýarlar. Olaryň umumy sany 30 000 çemesi hasaplanýar. Türkmen mediýasynyň 15-nji oktýabrda habar bermegine görä türkmen we özbek prezidentleriniň telefon gepleşiginde gozgalan yeni bir meseleniň çäginde Berdimuhammedow özbek owuk hujuluk teknikasynyň Türkmenistanyň şertlerinde özüni oňat görkezenligini bellep, ony mundan beýle satyn almak niýetini mälim etdi. 2017-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda Özbegistanyň owuk hujuluk teknikasyna hyzmat ediş merkezi açylypdy. Şondaky ýurdun ýolbaşçylary özbek teknikasyny Türkmenistanda ýygnamak boýunça merkezi açmak planlaryny mälim edipdi. Owanistanyň Demirgazyk Şamangan vilayatynda Taliban toporunyň howpsuzlyk güýçleriniň nokatlaryna edeni hüjümlerinde bir näçe polisiýa ofitseri şol sanda vilayatyň polisiýa müdiri wepat boldy diýip vilayatyň häkimi Abdullatif Ibrahimi aýtdy. Ibrahimi 7 sany polisiýa wekiliniň wepat bolanlygyny we 5 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Ol hüjümçileriň 2 sany ulaga harby we tiz kömek ulaglaryna minip gidenligini aýtdy. Hücumun jogapkärçiligini destene hiç kim öz üstüne almadı ema soň aýlarda Taliban topary ýurdun harbiýlerine garşy tas günde hüjümleri amalaşyrýar. 14-nji oktýabrda Taliban Owganystanyň günde orunda harbi baza hüjüm edip 17 owgan eskerini öldürdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.